Con vara dinastías. A nova dinastía trouxo, ademais dun cambio de alianzas políticas, novos lazos familiares, novas modas e un novo modo de goberno para os territorios da monarquía hispánica. Fai un cadro comparando os xeitos de gobernar das dúas casas reinantes. Os Austrias de Carlos II e os Borbóns de Filipe V. O cadro debe contrastar estes aspectos. Unha vez ematado, pensa por que algúns territorios opuxéronse a estes cambios.